Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġrajja tal-kelma profeta?
Hawnhekk Sulejn se nidħlu f'sitt ideoloġiji għax l-ġrajja tagħha hija daqsxejn għanja. L-ewwel nett it-tifsira ta' profeta hija wieħed li jitkellem għal xi Alla li ju spirat minn Alla jew li ju interpretu tar-rieda ta' Alla li jiġifieri li jipproklama din ir-rieda. Biex ngħidu hekk bil-lingwa tal-lum huwa meqjus bħala l-spokesman ta' xi Alla jew meqjus ukoll bħala għalliem ispirat qed nagħti dan it-tifsir kollu. Għaliex rridu dan it-tifsir ninkwadraw f'dawn is-sitt ideoloġiji li se nsemmi. Ħanibda mill-Musulmani, għalihom il-profeta huwa Muhammed, mela hawnhekk qegħdin fis-seklu 6 wara Kristu. U Muhammed huwa l-fundatur tal-Islam u skont id-dottrina Islamika, Muhammed kien profeta u messaġġier ta' Alla, mibgħut biex jippreżenta u jikkonferma t-tagħlim monoteistiku ta' profeti oħra bħala Abraham, Mosè u Ġesù. Ġifieri Muhammed jitqies bħala l-profeta finali tal-Alla. It-tieni ideoloġija insibuha fost il-Mormons. U il-Mormons jemnu li huwa Joseph Smith, hawnhekk issa dħalna fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Joseph Smith li huwa l-fundatur ta' The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, li waqqaf fl-1830 wara li qal li derlu Alla u derlu kol Ġesu Kristu u Joseph Smith jitqies bħala il-profeta li kellu jibda ix-xogħol biex jirristorja il-Knisja ta' Kristu fid-dinja. Issa qabel daw kollha però hemm l-insara u allura hawnhekk aħna nidħlu issa wkoll fostna sewwa. Il-profeti huma dawk għall-insara, mela din hija t-tielet ideoloġija sewwa, anzi kważi kważi nistgħu nitfgħu di l-ewwel, ma hawnhekk mhux bħala ordni qegħdin bħala gruppi. Għall-insara, mela allura għalina wkoll il-profeti huma dawk li jinsabu fil-Bibja bħal Iżajija, Ġeremija, Baruk, Eżekjel, Daniel u l-profeti Iż-Żgħar. Issa, ir-raba ideoloġija qiegħda magħna hija dik tal-Lut, għax il-profeti għall-Lut huma dawk li jinsabu fil-kotba bibliċi ta' Ġozwe, l-Imħalfin, Samuel, Slaten, Ġeremija, Eżekjel, Iżajija u l-profeti Iż-Żgħar. Il-ħames ideoloġija hija dik l-imiġġ tal-profeta evanġeliku, għaliex Iżajija jissejjaħ il-profeta evanġeliku minħabba li jitqies li ipprofetizza il-ħajja ta' Kristu u antiċipa xi dottrini tal-Vanġelu fil-kitbiet tiegħu. Però Assasa nitħlu għas-sitt ideoloġija. Fil-ġrajja tal-bniedem insibu wkoll il-profeti żwikaw li fil-bidu tas-seklu 16 kienu grupp ta' riforma ta' reliġjużi radikali. Minn żwikaw li qiegħda fis-Saxony. U dawna qalu li kellhom rivelazzjoni tivina fuq tmiem id-dinja li kien wasal. Se dak kien fis-seklu 16 u għadu ma wasalx skondaw sewwa. Il-kelma profeta, aħna l-Maltin, naturalment ħadniha mit-Taljan, illi ħadha mill-Latin, li fil-Latin hija profeta wkoll, imnisla mill-Grek profetes, illi jfisser fil-Grek interpretu, jew spokesman għar-rieda ta' xi alla. Mela profeta ġejja fl-aħħar mill-aħħar mill-Grek, ok, profetes. Bl-Ingliż qiegħda prophet bħalma jaf kulħadd u l-spelling tal-Ingliż qiegħed fidil ħafna lejn il-lingwi klassiċi. U għandha aspett lokali li hu interessanti għax jidħol fil-sens ta' umorizmu Malti sewwa għax din il-kelma tina l-espressjoni Reġina Profittarum. Sawa li
hija profittaruhu
ekku. U dina kif ġiet għaliex fil-Latinija nsibu bil-Latin Reġina Profetarum, jiġifieri r-reġina tal-profeti. U allura li qed tirreferi għall-Madonna naturalment imma l-Maltin ħadu din l-espressjoni u għamluha idjoma għal kif jaqbel lilu.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, xi tfisser żejż?
Żejż hija nom li għannet onomatopejku. Ara, il-ħoss tagħha sewa, it-tik parti mit-tifsira għax żejż tfisser lana il-kant tal-għasafar. Żejż naturalment hija kelma li issa qatat miċ-ċirkolazzjoni m'għandix nużawha. U minnha toħroġ il-kelma żejżej. U żejżej huwa dak li żejjes. Jiġifieri dak li jagħmel iż-żejż, dak li jagħmel dan il-ħoss. Forma alternativa ta' żejżej hija żejżu minn żejż plus is-suffiss u. U għalhekk hija l-istess bħal żejżej. Issa dina tixbaħ ħafna il-kelma żiżi. Imma żiżi issa minn fejn ġiet. Il-kelma żiżi aħna naħsbu li hija taqsira ta' Azizi. Right? U nsibu wkoll bħala laqam Zizu, li huwa bl-Ingliż jiġi Zizu jiġi piglet. U dina Zizu hija wkoll taqsira ta' Zizu. Ziż, Zizu, Ziż, tneħħiel, u tiġi Zizu. Niftehmu sal fejn qed insemmi daw għaliex. Fil-moħħ tradizzjonali Malti, daw jista' jkun li kellhom konnessjoni bejniethom, alright? Hemm imbagħad l-oħra meta aħna semmejna il-kelma żejżu sewwa li hija deskrittiva għal xi ħadd li seta' kellu sidru daqsxejn kbir. Ġifieri hawnhekk għandek żejża plus is-suffiss u tal-laqmijiet.
Iż-żeppoli, x'ħadd tgħidilna dwarhom?
Jekk
tieni tajbin.
Jekk tieni ftit ma nibqax imparla żgur. Sewa, żeppoli jew żappoli insomma, huma ħelu tradizzjonali marbut mal-festa ta' San Giuseppe tas-19 ta' Marzu, sewa, u bl-Ingliż insibuhom bħala sweet shoe pastry. Iż-żeppoli daħlu fit-tradizzjoni Maltija mis-seklu 19 u bdew jinbiegħu mill-ħwienet tal-ħenu. Huma sfineċ taż-żejt jew blalen ta' ġina moqlija biż-żejt bħal donuts sewa u ġeneralment mimlijin bil-krema. Dari kienu jsejħu żappol lil dak li kien jagħmel iż-żappoli. Fit-Taljan insibu zeppo li tfisser mimli u fin-nofsinhar tal-Italja insibu zeppola. Bil-plural zeppole li tfisser sfinġa. Fil-Malti il-plural huwa sfineċ. Minħabba li dan il-ħelu ikun ippreparat għall-festa ta' San Giuseppe, żeppoli tintrabat ma' isem il-qaddis fil-forma ta' Zeppi. Ma' dika tintamel fil-moħħ. Issa hawnhekk għandna ġrajja wkoll interessanti silejn għaliex jiena għadt li fil-Malti kien hemm il-kelma sfineċ minn flok Zeppoli, però llum sfineċ ma tintużax, imma Zeppoli tintuża u tintuża ħafna sewa, ġifieri il-kelma biex ngħidlek Taljana aċtet barra il-kelma li kienet iktar nattiva. Imma intrapted għaliex ħafna ħafna sibtom li għaluli li Zeppoli minħabba Zeppi, intrapted ma l-isem ta' Zeppi. U li jista' jkun li ż-żewġ verżjonijiet dik li ġiet mill-kelma Taljana u l-kelma Zeppi lokali hemm daħlu f'xulxi.
Kif ġiet għandna il-kelma proset?
Eħe, għandha wkoll storja daqsxejn. Daqsxejn twila, it-tifsira l-ewwel netta proset hija espressjoni ta' ferħ f'okkażjoni speċjali importanti li ngħiduha t-tifsira ta' proset fil-Malti għaliex f'lingwi oħrajn. Proset għandha daqsxejn tifsir differenti. U fl-Ingliż proset l-ekwivalenti tagħha hija well done jew inkella congratulations sewa. Hija espressjoni li turi li min jgħidha jkun kontent dwar xi ħaġa tajba jew ferrieħa li tkun ġrat lill-indirizzatur. Ġifieri, tingħad meta xi ħadd ikun għamel xi ħaġa ta' ġid jew ta' ħila u jkun ħaqqu ta' xejn ta' tifħir.
Kemm tmur lura din il-kelma?
Issa, aħna għal proset li daħlet fil-Malti ma nistgħux ngħidu sewwa, però nistgħu immorru aħna lejn il-Latin. Alright? Issa, meta aħna immorru lejn il-Latin, ġifieri hawnhekk għanna żgur influenza kważi ta' 2000 sena, sewa meta il-Latin kien fl-aqwa tiegħu beda jinfirex mal-Ewropa mbagħad bħal ma taf fil-Medjuevu sewa sar il-lingwa internazzjonali u dam ħafna kważi dam anke sa żmienna sewa. Mela proset fil-Latin tiġi proset li litteralment fisser jalla jkun lek ta' ġid. Ġifieri may it benefit you b'Ingliż sewa mill-Latin għaddiet imbagħad għall-Ġermaniż fejn proset tfisser eviva bħala xewqa tajba għas-saħħa waqt ix-xorb. Prost. U mill-Ġermaniż il-kelma għaddiet għall-Ingliż f'dan is-sens. U ġieli tintuża minn flok cheers. Sewa jew kellha your health jew bottoms up meta jagħmlu toast. It-Taljan ukoll juża f'dan is-sens, imma juża wkoll fis-sens ta' espressjoni li tawgura l-ġid u r-res spiritwali tas-sagrifiċċju tal-qudiesa lil saċerdot wara li qaddes. Issa dan it-tieni sens aħna nużawh għal min qaddes wara li qaddes u ċ-ċelebrant jidħol fis-sagristija sagristan jew kellha min ikun hemm jgħidlu proset sewwa. U allura fil-Malti kontemporanju għandna dawn iż-żewġ tifsiriet sewwa li wieħed ittieħ il-proset ara qed nuża dioma wkoll ittieħ il-proset. Kultant naka nużawha bħal f'sens sarkastiku. Isħej lajt il-proset minn għandu. Meta inti qed tgħidlu għandi pjaċir jew nifraħlek jew bravu u ġobni, eċetera. Alright? U fil-każ tal-qassis li jkun wetta dmiru reliġjuż lejn in-nies sewa. Li varja il-Malti fil-kelma proset dik il-konnessjoni max-xorb għax aħna nużaw eviva. Nużawx proset. Kemm ġifieri hemmhekk hemm dik id-differenza.
Kelma oħra xi tfisser żerka?
Żerka jew żerka hija seduzzjoni minn tfajla. Jew inkella jekk irridu nispjegawha mod ieħor taħjira jew inkella tqanqila jew sejħa minn mara biex raġel ikollu sess magħha. Dari mara li kienet spiss tisseduċi lill-irġiel kienet tissejjaħ żerka. Mela hawnhekk għandna jew l-azzjoni. Jew kella il-mara li kienet tagħmel dik l-azzjoni. Sewa, fil-Malti għandna l-verb tat-tieni forma żerrek li hu mnissel mill-verb żrek li jfisser ħajjar, anqal, għal għaqda karnali. fl-arbi jinsibu l-verb zarraka, li jfisser to harass or to tease someone. Bħala verb fil-Malti zerrek ifisser is-seduċa, ħajjar għal xi attività sesswali u bħala nom zerrek ifisser seducer, jiġifieri tentatur għas-sess. Il-professur Ġuse Aquilina jgħid li ta' zerrek huwa laqam tal-familji fil-Gżejjer Maltin. Din hija interessanti insiba għaliex bħala laqam meta familja tingħata laqam, jiġifieri l-affarijiet kienu jkunu spissi u allura hawnhekk xi tfisser din. L-ewwel nett fil-kultura tradizzjonali Maltija tħajjih rassess dejjem kien meqjus bħala xi ħaġa baxxa. Niftehmu jekk mhux vulgari wkoll. U allura dan il-laqam xejn ma kien.
Li kollok familja b'dan il-laqam.
Mhux hekk, li tkun xi ħaġa kera. Però naħseb jiena li baqa' għax il-professur Aquilina tinsiex li dizzjonarju tiegħu inkiteb fit-tmeninijiet tas-seklu 20 u l-asemmieħ sinjal li x'imkien sabu dak li tfisser li dak baqa' jintiret u forsi t-tifsira ta' żerrek intesiet għax illum laqsarna nużawha fl-ebda sens din u mara li tagħmel dan ix-xogħol laqas issejħilha żerka.
X'termini għandna fil-Malti li jispjegaw il-kunċett din id-darba ta' ossessjoni.
Ossessjoni. Dana jaf ikun daqsxejn bħala kunċett fil-lingwa jaf ikun daqsxejn ukoll komplikat sewwa. Mela ħalli nibdew u naraw kif jista' jiġi spjegat f'termini differenti, naturalment skont il-grad tal-ossessjoni u l-kuntest ukoll, sewwa għaliex hemm f'dawn l-affarijiet fejn għandek dawn il-kunċetti li huma marbutin ħafna drabi ma' sentimenti, alright, etik li toħroġ inti gradazzjoni. Ħanaraw daqsxejn. Meta l-ossessjoni tkun qawwija, x'aktarx norbtuha ma' aspetti bħal dawn ara fissazzjoni. Dipendenza, jasar, skavitu, jasar u skavitu, musa noqdu nidħlu fil-differenza tagħhom, imma dana ifisser li l-ossessjoni taf tjasrek tagħmlek il-sir tagħha tas-sentiment, fit-taġni. U l-fit-taġni tista' anke tkun parti mill-perfezzjoniżmu. Infatwazzjoni, manija, fobja, preokkupazzjoni, telfa, dewa. Ja l-istess ukoll bħal telfa, inti aħna kultant ngħidu kellu sakra fuq u mhux għax kien jixrob imma għax intilef bir-rabja sewwa, dik hija d-dewa, u passjoni. Però mbagħad hemm aspett ieħor, għax l-ossessjoni tista' ma tkunx qawwija ħafna, u allura nassoċjawha wkoll ma vizzju, lebliba, xenqa, abtit, abitudni, ħerqa, attitudni, xeħta, bixra, tendenza. Tista' tkun dawn ukoll, anke pereżempju jekk inti tgħid għandu tendenza li kull darba jintefa jixrob pereżempju, meta jkun qed jirrabja, tiġi għamla ta' ossessjoni imma mild mhux qawwija. Sewwa, bħala termini alternattivi ukoll ta' ossessjoni jistgħu jintużaw dawn il-forom u dawn il-forom li sa ngħid. Huma ġenerali fil-fatt. Għandna tigdit tal-moħħ. Tigdit huwa non verbali minn tket. Il-moħħ qed jinket, sewa. Possessjoni mal-inna mela ħażina, sewa. Reqqa żejda u ġibda eżaġerata. Dawna kollha jistgħu jkunu forom alternattivi ta' ossessjoni.
X'kien l-iżgiċċ?
L-iżgiċċ.
Iżgiċċa dan?
Eħe, ekku, żgiċċa. Ma u koll għandu storja marbuta interessanti anka mal-ġrajja ta' pajjiżna. Sew ma ħanaraw daqsxejn, l-ewwel nett, in-nom żgiċċ ifisser skappar. Xogħol min jeħles bħeffa minn xi żamma. Allura nistgħu ngħidu li huwa żeġġien, żiġġ. Ukoll verb li intesa anka żeġġien huwa nom li m'għandniex nużaw. Bl-Ingliż żgiċċ jiġi eskemper. Dan in-nom żiġġ jinsab fil-kultura tagħna bħala laqam li juri li xi ħadd kellu ħila jiżgiċċa jew jiskappa għall-arrieda jew josfor baxx jew jaħrab ħafif ħafif. Il-kelma tista' tkun ġejja mill-verbs għalli żgiċċjari li tfisser ħareġ inixxi bil-qawwa. U dina hija il-ħaġa li jista' jkun li tagħti l-ħsieb ta' żgiċċ li jeħles bħeffa. Sewa. U din interessanti, sas il-ejn, jienat li Carmelo Vassallo, sa Carmelo Vassallo miet fl-1987, sewa, ħoloq il-kelma żgiċċ għal hydrofoil, hydrofoil fis-sittinijiet meta aħna bdejna naraw il-hydrofoil għaw bejn fil-gżejjer tagħna, sewa, speċjalment dak li kien jaqsa minn Malta għal-Qalija, sewa. Carmelo Vassallo beda jsejjaħlu żgiċċ. Sewa, din il-kelma, pero f'dan is-sens ma qabdietx, għax bdiet tintuża il-kelma għall-iskaf. U iktar kienet popolari il-kelma għall-iskaf. Imma żgiċċ mhux Carmelo Vassallo ta' ħaloqha, għax bħalma għedna, il-laqam Malti kienet bħala kelma ilha tintuża ħafna qabel. U l-forma kollokjali tiġi żgiċċ. Infatti fil-laqmijiet dejjem żgiċċ il-tqajt magħha.
X-differenza hemm bejn accident u incident?
Sewa, fil-Malti aħna ngħidu sentenzi bħal kien hemm accident tikraħ fuq il-bypass jew u ġej kellu accident bil-karozza, mela accident tintuża f'kuntest Malti. Alright? U kultant ikun hemm min accident il-issila accident, imissa naraw id-differenza wkoll. U oħrajn ġieli li jiqdew bil-kelma incident. Imma jeħtieġ nagħmlu din id-distinzjoni l-ewwel net accident. Fil-kuntest Malti, sa' accident qed ngħid sewwa, hija ġrajja mhix mistennija, ġrajja sfortunata, speċjalment waħda li ġġib xi deni jew ħsara li ma tkunx intenzjonata. U accident dejjem nortu aħna ma xi traċedja. Alright? Incident fil-kultura Maltija hija ġrajja ħaġa li tiġri avveniment żgħir li tiġbed ftit tal-attenzjoni f'kuntest ta' gwerra, pereżempju hija clash ostili bejn it-truppi ta' pajjiżi fi gwerra ma' xulxin, imma inċident mhux bil-fors timtrabad b'assoċjazzjoni ma' traċedja bħal accident, qed niftehmu. Allura il-kunċett ta' accident jidħol fis-sinonimija ma' dawn it-termini saram, awċ, kalamità, ħabta, kolliżjoni, diżastru, katastrofi, sfortuna, rovina, traċedja u hemmhekk għandek l-assoċjazzjonijiet u l-kollokazzjonijiet kollha ta' accident fil-Malti. Fil-waqt li incident jidħol fis-sinonimija ma' dawn it-termini u hawnhekk is-sinonimija ta' incident tinferaq fit-tnejn. Għandna l-ewwel ġrajja, avveniment, ċans, każwalità, kombinazzjoni. Sewa. U mbagħad għandna t-tieni ġrajja ta' clash, konfrontazzjoni, disturb u ġlieda. Incident. Meta niġu għal kelma accident issa, għax hawn min minn flok ma jgħid accident jgħid accident, din ġeneralment tintrabat fil-Malti sewa mal-aġġettiv accidentali. Jiġifieri mhux maħsub, mhux premeditat, mhux intenzjonat, right? Addoċċ accidentali. U tintrabat ukoll mal-avverbju accidentalment, b'kombinazzjoni jiġifieri, bla mistenni, alla rrieda, bla ħsieb, bla pjan, bla doċ. Qed niftehmu? Jiġifieri hemm distinzjoni bejniethom dawn it-tlieta u tlet termini, accident, accident u incident, li l-Malti jagħmel u jagħmilhom kif qed ngħid hawnhekk ċari ħafna. L-iktar li wieħed jista' jgħid li nistgħu aħna nużaw xi kliem ieħor jekk forsi wieħed li ma toġbux il-kelma accident jew ma toġbux il-kelma accident, irid tifittex f'dak is-sinonimi li għandna. Sewa, però meta nisimgħuhom rridu niftakru li għandna forom alternattivi oħra għalihom. Sewa bħal dawk li diġà għandna. Aħna pereżempju dak li mhuwiex maħsub, dak li hu b'kombinazzjoni jew kella awċ, traċedja, diżastru, saram, il-kelma saram per eżempju, kienet tintuża ħafna sa ftit ilhom l-lum bdiet tinqata' għattifem anka l-kelma għawċ, ma nistgħux nispjegaw, ma nistgħux nżommu għom lanqas. Sawa, għaliex jekk il-lingwa hija ħajja u tiżviluppa u n-nies jiżviluppaw, ċwej il-lingwa tiżviluppa ma' n-nies, allura l-affarijiet jibqgħu serjin u jiżviluppaw hekk.
U ħantemmu l-programm bl-aħħar kurzita, lil-min insejħu Żrinġ?
Illum għandek għabtit tiċċajta. Erba tifsiriet, sewwa, waħda minnhom hija. Jew għax ikun magħlub u mkemmex. Dina qatt ma fhimta għaliex wieħed jgħajruh Żrinġ għax ikun magħlub u mkemmex. Oħra għax ikun qasir u bajnejh imqabżin il-barra, dina tifhimha għax il-Żrinġ hekk għandu dik id-deskrizzjoni u aħna għandna ħabta li nqablu s-sura tal-bniedem ma' sura ta' xi annimal jew ħlej oħra. Jew għax ma jkollu sabar imkien, bħal Żrinġ qod jaqbeż minnaħa l-oħra, u kultant wieħed jissejjaħ Żrinġ din l-iktar waħda li naf jiena u l-iktar waħda li hija popolari. Għax ikun jixrob ħafna u allura ikun il-ħin kollu żaqhom imlija ilma. Jixrob jisu Żrinġ bħal Żrinġ sewwa. Il-forma kollokjali hija Żrinġ, ma din hija ħaġa komuni li hi tiġi fid-diskors mitkellem.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum koktejl lingwistiku aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lum ġimgħa fl-isessin. Minn Campus FM grazzi segwejtu dan il-programm, insellmukom.